Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еврозум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Hello, усім. З вами Олег Барцевич і Юрась Висоцкий. Менавіта ми у ближайшую гадзіну у межах праграмы Еўразум будзем вас знаёміць з актуальнымі і цікавымі падзеямі з Беларусі і свету. А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Сталіцу Беларусі чакае камунікацыйны калапс, грандыёзны рамонт праспекта Незалежнасці.
У вас што гуляе зборная Беларусі? Еўрарадыё падводзіць вынік выступу нашых хакеістаў на чэмпіянаце свету.
Ці Анджеліна Джолі змагла б зрабіць мастэктамію ў Беларусі? І гэта толькі частка інфармацыйнага айсбергу, сябры, які чакае вас сёння. А пакуль Колд, альбо не, гурт Бі-2 з песнёю «Любов і ненавість». Вось такі пачатак, вось амбівалентны сённяшняй праграмы «Еўразум». І да першай сённяшняй тэмы, сябры, тэму, якую мы ўжо згадвалі на пачатку, Мінск неўзабаве чакае камунікатыўны калапс. Справа ў тым, што ўлады сталіцы вырашылі адрамантаваць адну з галоўных артэрыяў гораду, праспект Незалежнасці. Рамантаваць яго будуць цягам траўня ды чэрвеня. І не змогуць працаваць уначы, бо, увага, ствараюць шмат шуму.
Вось цікава, што для мінчыкоў важней? Ночны спакой ці камунікатыўны камфорт? Думаю, што калі б у такіх рэчах праводзілі галасаванне, то перамагло б апошняе, бо жыхары праспекту Незалежнасці натуральным чынам засталіся б у меншасці.
З іншага боку, менавіта яны і найбольш пацерпяць ад працяглага рамонту, а яшчэ тыя, хто ў гэтых ваколіцах працуе. Планы рамонтных працаў у беларускай сталіцы высвятляем у матэрыяле Артёма Мартыновіча.
Рух на галоўным праспекце Мінска будуць перакрываць у траўні і чэрвені участкамі ад скрыжавання да скрыжавання. Ва ўпраўленні дарожна-маставога будаўніцтва и добраупорядкования Мінгарвыканкама тлумачить, чому вырашили отремонтовать проспект.
Ну, не очень нормально, там уже колено уже что было, чего уже не выдерживало. Сроки уже прошли межремонтные, и уже колейность, и все остальное, это уже была такая необходимость.
Але конкретное пошкоджение на проспекте назвать не могут. И не смогут працевать в ночи, бо створают шмат шуму.
Ночью тут немножко как бы есть вопросы в связи с тем, что если мы будем работать с машинами своими ночью, то никто спать не будет там, в близлежащих районах.
Значит, будут перекрывать проспект у працоўныя дні, як сёння, 15 траўня. Проспект плануется драмонтовать цалком до улицы Козлова. У планах укладка асфальту, обновление коммуникаций. 15 травня зранку на галоўным праспекце Мінска транспартны калапс. На Незалежнасці робяць рамонт ад вуліцы Леніна да Свердлова, заторы на Маркса, Ленінградска і Валадарскага і ў раёне вакзала. С транспортным коллапсом за ремонту не могут справиться навод УДАИ.
Мы разруливаем, мы все специалисты, все инспекторы на каждом участке дороги, если вы заметили, стоит инспектор на каждом. И с нашей точки зрения мы даем информацию. Максимум, что мы можем делать, мы делаем.
У сотый автобус не сесть, бо на прыпынку Леніна той просто не спыняецца. Люди спярша бягуць летні на сярэдзіну вуліцы, каб сесці ў транспорт, але пасля вяртаюцца на прыпынак. Ранкам о палове на 11-ю тут працуе каля десяток грузовиков, три трактора, некалькі десятков рабочих. На скрыжаванні з Свердлова і Валадарскага зауважаю регулюровщиков, некалькіх інспекторов ДАІ, один здымае працы на відео. Забудовщики спадзяюцца, што гэта з-за выходных, люди не даведаліся інформацію і вераць, што далей калапсу не будзе, прывыкнуць. 16 травня зноў будзе абмежаваны рух на участку ад вуліцы Леніна да Свердлова. УДАІ рэкамендуюць пазбягаць гэтага участка дарогі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дзякуем Артёму, сябры. Дарэчы, камунікацыйныя калапсы, звязаныя з рэмонтамі і будоўлямі, не чужыя і нашым суседзям. Вось ужо не першы год перарыты цэнтр суседняй з намі Польшчы, сталіцы гэтай краіны Варшавы. Справа ў тым, што там будуюць другую галінку метро і перыядычна на уікэнд яшчэ і ўвогуле зачыняюць цэнтр Варшавы, у тым ліку метро. І там здарыўся днямі сапраўдны камунікацыйны калапс. Дык вось, якім было вялікім здзіўленне, калі не толькі на уікэнд закрылі цэнтр, але і раніцай у панядзелак рух у цэнтры Варшавы не аднавіўся, бо будаўнікі там нешта не паспелі. У выніку дзясяткі, калі не сотні тысяч людзей спазніліся на працу. Цяпер муніцыпальным чыноўнікам даводзіцца актыўна апраўдвацца, а сродкі масавай інфармацыі не пакідаюць на мэры Варшавы жывога месца.
Одноразовая сборная Швейцарии скончила свой выступ на чемпионате света сборная Беларуси по хоккею. У вынику наши гульцы заняли перадапошнее место у своей группы. И дальнейший этап спаборництва не пробились. Не вельми добрый прогноз на наступный год, широко кажучи, и особливо, коли улучшить, что черговый чемпионат света отбудется у Минску.
Сярод заузятора уже кружляют зъедливые жарты на гэты конт. Вось один из них. Заходит Андрей Скабелка у краму спортовых товаров и каже продавачице: «Я головный тренер сборной. Дайте мне футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи, биты для бейсбола, ракетки, валанчики. А что у вас за сборная? У что гуляя?» – перепытывая продавачка. «А я и сам хочу зразуметь, у что я на холера гуляю».
У что гуляли в Швеции и Финляндии наши хоккеисты? На это питание вырешил пошукать отказ Евген Волошин.
Эксперты проанализовали черговое 14-е место сборной Беларуси на хоккейном чемпионате света. Анатоль Варывончык, який у 90-х вывел беларускую сборную у элитный дивизион, разважает, чаму наши хоккеисты часто показывают бляклую и неагрессивную гульню.
Может быть, в нашей белорусской менталитете, в психологии, как говорят, меня все устраивает, стремиться мне некуда.
Хоккейный эксперт и телевизионный комментатор Александр Цвяшковский подтримливает эту позицию.
То есть, это работать на тона чемпионатом. Мне кажется, что той лимит на взрослых хоккеистов, мне кажется, треба отменять. Мне кажется, лучше там нашей молоди. Они вельми спокойно гуляют в этих командах на первых ролях и задоволены своим лёд.
По сегодняшних правилах клуб нашей экстралиги может включать не больше за 7 хоккеистов, старейших за 27 год. Мерковалося, что эта мера допоможет развиться молодым хоккеистам. Але чемпионат показал, что разлик себе не оправдывая. Былый гулец сборной Владимир Копать, его гол вывел Беларусь у полуфинал Олимпиады 2002, так само чекал от команды большего. Выники товарищеских гульняв часом обнадеивали.
Хоккей начинается с детско-юношеской школы. И оттуда растут кадры. А у нас, я думаю, в этом плане все-таки был такой период, когда и школы непродуктивно работали, и тренерский состав очень слабый был в этих детских школах.
Тем не менее, все эксперты выказали надею, что выправить ситуацию махчима. И у больш низкий дивизион наши прозгодня вылететь. Евген Волошин, Еврорадио.
Дякуем, Яўгену. Памятаю сябры часы, калі з тымі ж зборнымі Нарвегіі ці Швейцарыі, якім цяпер так даслаўна прагульваем, мы спаборнічалі ў другім сусветным дывізіёне. Б. За права выхаду ў эліту сусветнага хакея, у якой зараз цяпер зімі гуляем. І разбівалі тады іх ушчэнт. Середина конец 90-х. А где теперь Беларусь, где Швейцария, которая сенсационно заняла первое место в нашей группе, обгулявши Канаду, Швецию да Чехию?
Это его разум, сябры, у нашим дальнейшем эфире новины со старого континента, у яких сегодня межиншего про то, чому у немецчине корпорацию Google забывали отключить функцию автозаполнения у своим пошуковику. Не переключайтесь.
На Еврорадио Евроновины. Польский вице-премьер Януш Піхацінський назвал газопровод Ямал-Европа-2 телеинициативой. Разом с тем, министр не подтвердил, что Польша однозначно откидает проект. По его словам, польский урад, как каждая добрая господиня, жадая раскладать яйки по разных кошиках. Тому Польша, плануя повеличивать уласную здобычу, а так само будет сочить за эффективностью в пытаниях забеспечения газу. Я нагадаю, что у Ваутурек керовник Газпрома Алексей Миллер заявил, что иснует юридичная подстава для будовництва газопровода Ямал-Европа-2. Это межурадовая газовая домова помеж Польшей и России. С 1993 года эта глина газопроводу повинна пройти през Беларусь. Сусветная экономика заповолила свое обновление. Про это говорится у опошнем докладе международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. Эксперты агентства означили, что шерах краин все еще смагается с истотными тяжкостями и худшие за все не сможет худко вернуться до нормального росту. Особливую увагу я не звертаюсь на тенденцию до послабления еврозоны, якую, вероятно, чекая больше долгая и глубокая рецессия, чем подавалась ранее. У той же часу в США рост, який обновился в приватном секторе, нивелируется за выдатка у держбюджету.
Банк Ватыкана і Інстытут рэлігійных працаў уводзяць палітыку празрыстасці. Каментатары лічаць, што гэта будзе знакавай падзеяй у бурлівай гісторыі установы, якую неаднаразова крытыкавалі за ўтойванне інфармацыі пра ўладальнікаў рахункаў. Новы прэзідэнт банка Эрнст фон Фрейберг, які быў прызначаны ў сярэдзіне лютага, заявіў, што да канца года установа запусціць свой вэб-сайт, які ўпершыню апублікуе дакументы, што тычацца яе бізнесу, у тым ліку фінансавую справаздачнасць. У Нямеччыне грамадзянскі суд абавязаў карпарацыю Google адключыць функцыю аўтазапаўнення ў пашукавіку. Прычынай разбіральніцтва сталі звароты карыстальнікаў, якія паскардзіліся на абразлівае, на іх думку, словы, якія аўтаматычна з'яўляліся пры ўвядзенні іх імёнаў. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта «Еўразумны», сябры, з Алегам Барцевічам, Ярасём Высоцкім. І далей у нашай праграме паразмаўляем пра выступ і шансы Алёны Ланской, выступ у паўфінале і шансы ў фінале, дзе яна прабілася ў шведскім Мальмё на конкурсе «Еўрабачання». А таксама паразмаўляем пра тое, ці змагла б Анджеліна Джолі зрабіць сваю аперацыю, тую, што яна зрабіла і пра якую распавяла свету, ў Беларусі. Як ўвогуле ў нас справа выглядае з профілактыкавай ракавых захворванняў сярод жанчынаў. Алёна Ланская прабілася ў фінал Еўрабачання. Думаю, гэта не навіна для тых, хто напярэдадні глядзеў трансляцыю са шведскага Мальмё. Шмат хто, нават у Беларусі, скептычна глядзеў як на песню, так і на ўвесь нумар нашай прадстаўніцы. А яна ўзяла ды заткнула недобразычліўца.
Ну, я, напрыклад, надалей гляжу скептычна і на Ланскую, і на яе шансы, і на Еўрабачанне, таму што... Як казаў Александр Ігоравіч, на гэтым Еўрабачанні і так усё куплена.
Так, а можа і мы гэтым разам каго купілі, адкуль ты ведаеш? Во, упершыню за доўгія гады ў фінал прайшлі.
Калі нават і купілі, то хопіць нас толькі на паўфінал. Фуруш з гарэлкай ад Ланской тармазнулі на мяжы са Швецыяй.
Вы з праклятай шведы. Аптымісты і песімісты, сябрылася адвечная спрэчка. У нас з Юрасём таксама. Як ацэньваюць знаўцы шансы нашай зоркі ў фінале? Пра гэта ў сённяшняй рубрыцы Еврофокус.
Алена Ланская прайшла ў фінал Еўрабачання. Спявачка здолела выканаць песню «Салэйо» так, што музычныя аналітыкі адзначаюць падабенства да студыйнага запісу. Колішні каментатар Еўрабачання Алесь Круглякоў тлумачыць поспех Ланской з бегам прыемных абставінаў. Па-першае, у адным паўфінале разам з Беларусі апынуліся Расія, Украіна, Літва і Малдова. Натуральна, сябры суседзі цягнуць адно аднаго. Усе 5 пералічаных рэспублік апынуліся ў фінале. Па-другое, усе ўдзельнікі першага паўфінала выглядалі слабавата. Моцныя нумары зрабілі Данія і Расія. За кошт незвычайнага голаса ў фінал прайшлі Нідэрланды. З астатніх няма каго і вылучыць. Хіба што Чарнагорыя, якая падрыхтавала нешта адрознае, але ў фінал не прайшла. Беларуская спявачка не паказала нічога звышнатуральна. Алёна Ланская выйшла на сцэну з агромнага бліскучага шара, які сімвалізаваў планету шчасця. На спявачцы была тая самая знакамітая сукенка, аздобленая 70 тысячамі стразаў. А больш за ўсё захапленне яна выклікала ў інтэрнэт-тролляў. Цяпер яны ведаюць, на што Беларусь патраціла апошнія крэдыты і заадно прыбытак ад перапрацоўкі таннай расійскай нафты. Падчас трансляцыі было добра відаць, што Ланская хвалюецца. Непадробнай выглядала і радасць яе каманды, калі Беларусь абвясцілі ў ліку фіналістаў, але рэакцыя самой спявачкі на поспех была вельмі стрыманай.
Ну, вы знаете, я много работала и старалась, поэтому я верила в то, что я попаду в финал.
Композитор Яўген Алейнік, аўтар песні «I love Беларусь», з якой на Еўрабачэнне ездзіла Анастасія Вінікава, сыходзіць ад адказу на пытанне, ці спадабаўся яму нумар Ланской.
В Евровидении не существует такого понятия «хороший» или «плохой номер». Здесь существует понятие выхода в финал, это первая стадия. Вторая стадия победоносная – это победа в финале. Алена совершила победу, здесь никаких обсуждений быть не может.
Ён кажа, што песня ў турэцкім стылі гэта не зусім тое, чым трэба было б прэзентаваць Беларусь у Еўропе. Але ж зварот да мелодыі і танцаў, правераных сусветным шоу-бізнесам, спрацаваў.
Моя філасофія – это национальное производство и национальный колорит. Если меня пригласят работать с каким-то исполнителем, я, конечно, буду реализовывать свою философию. У меня есть плюсы, в которые я верю, да, но философия не может быть одна. Нам жизнь доказывает, что философии много разных, и вот Алена вышла в финал, за что ей огромное спасибо.
Наступный полуфинал отбудется 16 травня. По правилах белорусы у им голосовать не смогут. А пераможцу Евробачення вызначаць у ближайшую суботу 18 травня. Праз голосование усіх краін-удзельніц конкурса. Віталій Ургаін, Еврорадио.
Два словы пра нацыянальную вытворчасць і нацыянальны каларыт, які вось узгадаў у матэрыяле наш паважаны эксперт. На сцэне, апроч Алёны Ланской, учора нікога і нічога беларускага больш не было. Песня турэцкая, мова ангельская. А суправажалі спявачку два танцоры і тры бэк-вакалісты. Дзве дзяўчыны з Сербіі і хлопец з паўднёва-афрыканскай рэспублікі. Гэта дагаворкі пра тое, хто што і дзе купляў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пакуль выканаўцы ў Еўропе змагаюцца за перамогу на Еўрабачанні, свет, сябры, працягвае абмяркоўваць геройскі ўчынак знакамітай акторкі Анджэліны Джолі. Нагадаю, што яна вырашылася на выдаленне сваёй грудзі ў якасці прафілактыкі супраць захворвання ракам, на які памерла яе маці.
Што праўда, не ўсе лічаць гэты ўчынак геройскім. А той факт, што Джолі з'яўляецца яшчэ і агульнапрызнаным жаночым сімвалам сексу, дадае масла ў агонь дыскусіяў.
Як бы там не было, зорка Галівуду кіравалася перад усім інтарэсам свайго жыцця і жыцця сваёй сям'і. І проста блюзнерства, мне падаецца, яе за гэта асуджаць, як робяць цяпер некаторыя ў двукосці тролі.
Тым часам Еўрарадыё вырашыла высветліць, ці змагла б Анджэліна Джолі ды іншыя жанчыны, якім пагражае рак грудзёў, зрабіць падобнае ў Беларусі. Слова Тамары Савіч.
Прафілактычную мастэктамію Анджэліне Джолі ў Беларусі хутчэй за ўсё не зрабілі б. Анджэліна Джолі высветліла высокую верагоднасць у сябе раку грудзей болей за 87%, дзякуючы даследаванні на выяўленні гена версіі 1. А ці можна зрабіць такі аналіз беларусцы?
Ну, вообще, доктор сначала смотрит и определяет, если необходимо, там функция проводится. Анализ, я понимаю, вы хотите сделать какие-то анализы на наличие каких-то генов, да? У нас нет, такого нет.
Один за одним, кажуть, у кравіры, экамедсервісе, да і іншых прыватных медцэнтрах. Записаться нават на такое распаўсюджанае ультрагукавое даследаванне ці на прыём мамолага на чэрвень можна будзе ў канцы траўня. Тэлефануй у генетычную лабараторыю РНПЦ маці і дзіця. Тут здзіўляюць. Маўляў, закрылі накірунак, бо ніхто не прыходзіў.
Ну, мы раньше это делали, но к нам вообще никто не обращался, поэтому перестали. Ну, не знаю, у нас это где-то было, не знаю, 1300.
Про непопулярность доследования кажут и у Минским городским клиничным онкологичным центре.
Показания есть у многих, а боязнь рака молочной железы есть у многих. Но прийти и сделать этот анализ, который раз навсегда снимает этот вопрос, так люди и не доходят. Или они боятся, или они думают, что если спрятать голову в песок, то, наверное, будет легче. У нас работает врач-генетик, который консультирует этих больных. И мы берем эти онкомаркеры, которые генетическую предрасположенность показывают, точно такую, как вот у известной актрисы.
Зауважае намеснік галоўнага ўрача па медчасці Мінскага анкацэнтра Святлана Сірэнка. Спецыяліст дадае, што рак грудзей у беларусак – гэта вельмі частае захворванне, і такі аналіз рабіць неабходна.
Это широко распространенное онкологическое заболевание и стоит на первом месте среди распространенности среди женского населения. Белорусов в том числе. За этот год сделали 127 исследований, из них у 44 выявлены эти гены версия 1, версия 2. Стоит на учете вообще по городу Минску больше 9000 человек. Ну вот за первый квартал у нас выявлено 203 человека.
Выявление гену версии 1 означает, что человек мае рызыку узнікнення онкологічных захворванняў молочных залоз і яечнікаў ад 85%. Запісацца на працэдуру можна ў любы час. Чэргаў да генетыка, які збірае анамнез і накіроўвае на аналізы, няма. Зараз гэта каштуе 600 тысяч рублёў і праводзіцца адзін раз у жыцці. Магчыма, беларускі не ідуць на генетычны аналіз, таму што прафілактычную мастэктамію, як гэта зрабіла Джалі, у нас праводзяць толькі ў выключных выпадках.
Прафілактычная мастэктамія
мастектомия в Республике Беларусь не проводится, вот такая, как выполнена у Анджелины Джоли. Этот вопрос четко решается на консилиумах. Сегодняшний день мастектомия проводится как лечебное мероприятие. И зависит оно от стадии заболевания. Цена на широкий поток не поставлена и не проводится. Определяется чисто индивидуально. Если риск огромен и есть показания, то да.
Тем, у кого выявлены ген версии 1 и 2, заведомо относятся до тех, у кого риска возникновения онкозахворения высокая. Але будут робить профилактику цене, залежить от индивидуальных факторов, як то спадчинность и супроводжальное захворывание. Тамара Савич, Еврорадио.
А якой хваробы у сваім жыцці найбольш баіцеся вы? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння выйшаў на беларускую вуліцу.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
З якіх захворванняў вы баіцеся болей за ўсё?
Ну, рак, прежде всего.
А почему?
Потому что семья столкнулась с такой проблемой, и, наверное, вот это единственное, тоже неизлечимое, и все. То есть, у нас еще последняя стадия, уже пошли метастазы, и все.
Это у кого бабули?
Бабушка, да. Обратились в больницу, скажем так, с одним, а нашли вот рак, уже четвертая стадия, последняя. Да, наверное, онкология.
Нияких.
Ну, чего боишься, то и притягиваешь.
А чего вы боитесь?
Ну, вот стараюсь не бояться.
Особисто я боюсь, напевно, самых страшных, непознанных еще вирусов, которые только-только народжаются. Вот я чу выпадково по Евроньюз, что уже нигде в свете появился коронавирус. А у нас ничего не чувать.
Ой, спит, конечно.
Я о них не думаю.
Простудные. Потому что наиболее так подвержена.
Я уже ничего не боюсь, я переболела онкологией, так что я не боюсь.
Потому что уже прошла какой-то этап, поэтому не боюсь. Человек, в принципе, может справиться при помощи медицины и сам силой воли.
Я рак, не... СПИД.
Ну, потому что это очень опасные заболевания, от которых можно умереть.
И они вельми распространены в Беларуси.
СПИД. Я не боюсь. Не знаю, не болею.
Это были ваши слова.
Ну, то, что мы не боимся и спокойно ставимся до хворобу, это первый крок сябры, але дрэнна, калі вось гэта не боязнь проводится того, что мы, як кажуць моладзевому сленгу, забиваем на свое здоровье. Кожны з нас гэтым грашыць. И вось вертаючыся до темы, якую узгадали у матэрыяле про тое, што жанчыны не хочуць даследаваць профілактычна сябе на прадмет выяўлення нейкой папярэдняй стадыі раку. Я думаю, што ўчынак Анджэліны Джолі выкліча вялікую хвалю прызнання і адвагі сярод жанчынаў усяго свету. Зрэшты, першыя прызнанні ўжо адбыліся, і пра гэта можна чытаць у навінах, у тым ліку на нашым сайце. Imagine Dragons з песняю пра радыёактыўнасць, адна з улюбёных маіх песень у нашым плейлісце, не ведаю, чаму, Максіма, таму што асацыюецца з намі, з радыёактыўнымі, і мы працягваем быць актыўнымі ў музычным плане цяпер у гэтую хвіліну, у гэтую секунду ў праграме Еўразум. Навіны са свету шоу-бізу, якіх, між іншага, пра новы лонгплей гурта знакамітага Акіяна Эльзы, саліст якога Вакарчук днямі, дарэчы, дзень народзіна спраўляў. А таксама пра байк-фэст без дзядзек у скуры ды распусных дзевак і піва. Вось такі магчымы байк-фэст у нашай цнатлівай Беларусі. А як жа ён будзе выглядаць? Між іншага, пра гэта у сённяшняй рубрыцы «Шоу-біз».
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4, а 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Конкурсантаў басовішча абяруць без адборышча. Па тэхнічных прычынах конкурс сярод маладых гуртоў з Беларусі сёлета адбудзецца не падчас жывога канцэрту, а праз інтэрнэт. Набор заявак на конкурс ужо абвешчаны і працягнецца да канца траўня.
Патрабуецца да гуртоў два файлы у фармаце MP3 з музыкай і адзін файл у фармаце AVI. Гэта відэа, на якім проста мы пабачым, як гурт працуе на сцэне або проста ў рэпетыцыйнай кропцы, як выглядае ў час прэзентацыі сваёй музыкі. Гэта можа быць і запіс канцэртны, можа быць.
Тлумачыць арганізатарка басовішча Ілона Карпюк. Цяпер арганізатары басоў вылучаюць зацікаўленасць да опэн-эйра, дзе збіраюць інфармацыю па прыкладнай колькасці наведвальнікаў. Згодна з атрыманымі звесткамі, стане зразумела, колькі бясплатных віз для беларусаў будзе выдадзена польскай амбасадай. Прынцып, па якім уладальнікі бясплатных віз трапяць менавіта на фестываль, а не за пакупкамі, арганізатары пакуль не раскрываюць. Нагадаю, удзел у басовішчы 2013 возьмуць памідоров, перкалаба, акуте, зэтупс, релікт, вінсент ды іншыя. 30 траўня ў мінскім клубе «Лофт» вялікі сольнік сыграе гурт «Сцяна». Гэты выступ завяршае канцэрты серыі «Жывы тузін» у сезоне 2012-13. У вечарыне таксама возьме ўдзел ар'ергарднае трыа «Тон Кіхот». Імпрэза атрымала склеечпатам. Імпрэза атрымала назву ў гонар сінгла гурта «Сцяна» «Новая хваля», якая была нядаўна прэзентаваная на Еўрарадыё. На канцэрце ў клубе «Лофт» гурт прадставіць праграму з вядомых твораў, якія цяпер гучаць у новых аранжыроўках і матэрыялу будучай пласцінкі. У канцэрце таксама возьме ўдзел гурт «Тон Кіхот», які прадставіць публіцы сваю дэбютную праграму. Лідар праекта Ўлас Ленкевіч кажа, што граюць яны ў стылі ар'ергард і арт-рок з заўважным імправізаваным элементам. Падрабязней пра канцэрт на нашым сайце Еўрарадыё.фм у рубрыцы «Афіша». 15 траўня Акіянэльзы прадставілі свету новы лонгплей пад назвай «Земля». Паслухаць яго можна на сервісе Яндекс Музыка. Над восьмай студыйнай пласцінкай музыкі працавалі разам з брытанскім саунд-прадзюсарам, уладальнікам трох узнагарод Грэмі Кэнам Нельсонам. Альбом выйдзе на CD, таксама ў лічбавым фармаце. Першы сінгл з альбома «Обіймы» быў прадстаўлены ў лютым гэтага года, а другі сінгл «Стрэляй» і відэакліп на яго ад рэжысёра Майка Бруса з'явіцца праз некалькі дзён. Адразу пасля прэзентацыі альбома Акіянэльзы адправіцца ў тур у яго падтрымку. Спачатку па ўкраіне, а з восені 2013 года па краінах СНД і Паўночнай Амерыкі. У Беларусі пройдзе байк-фэст без дзядзек у скуры, распусных дзевак і піва. Пасля гадавога перапынку 7-9 чэрвеня пад Бабруйскам аднаўляецца фестываль «Волчі тропы 2013. Схватка». Тэхнічны складнік фэсту адрознівае яго ад іншых байкерскіх тусовак і разбівае стэрэатыпы пра байкераў, лічаць арганізатары.
Пры байкерскіх фестывалях это море піва, дзядзькі в кожы і распущенные, развратные девушки. То есть мы от этого стараемся уходить. В первую очередь мы все-таки пропагандируем здоровый образ жизни, популяризируем технические виды спорта и творчества, даже экстремальные виды спорта.
Расповедая представник мотоклуба Арман Жанайдаров. Концертную и шоу-программы организаторы фесту склали за разлику, как было комфортно усім присутным. Сярод уже заявленных удельников Крама, Нейра Дзюбель, Релікт, Акута, Дай Дарогу, Стив Крамер Бэнд да іншыя. Гэта было тое, чым жыве беларускі і сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Такі борщ, сябры, гурт так называецца, з мяскам нават, я б сказаў, з песню «Паразіта кусок», толькі што адгучаў у праграме «Еўразум», а ў нас не борщ, а ўжо хутчэй дэсерт, торцік сённяшняй праграмы. Канешне ж, Ліза Кучарава і рубрыка «Афіша», у якой сёння, між іншага, пра тое, што 17 траўня у «Рэпабліку» вялікі сольны канцэрт, прэзентацыя новага, новай кружэлкі «Велаакустыка» ад гурта «Дай дарогу». Што яшчэ, ўжо за зараз распавядзе Ліза Кучаравая.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай.
Давай, давай, бегом, я очередь пока займу. Бери каляна, два стакана, я уже бегу.
Вялікі сольны канцэрт і прэзентацыя новага альбома «Велаакустыка» ад гурта «Дай дарогу» 17 числа у «Рэпабліку».
По синему, по синему, есть такое слово, надо 200 как минимум.
По початак о 19:00. 17 мая у кинотеатра «Центральный» можно поглядеть фотопроект «Кава и портрет». У программы мероприемства фотоэкспозиция усяго проекта «Кава и студийный портрет», живая музыка, узнагороджение пераможцев конкурсу и розыгрыш фотосессии сярод гостей. Початак о 19:00. 18 травня у Минском клубе «Рокер-бар» пройдет концерт московского гурта «Агитаторс». У концерте так само возьмут удел гомельские и минские гурты. Початок о 19:00. Дев'ятнадцятого травня у Мінським клубі ТНТ Рок Клаб відбудеться виступ двох інді-рок команд Hairpiece Salon і Open Space. Обидва гурти виступять з повновартісними програмами, порадують старими і новими піснями, а так само вас чекає сюрприз. Початок о 20:00. Больше невероятных и цікавых, и невероятно цікавых мероприемств вы знойдете у афиши от Еврорадио на euroradio.fm. Почуемся.
Подышал конец Евразуму, сябры, и программу для вас вели Олег Барцевич.
И Юрасия Высоцкий. Больше информации там, где Лиза Кучерава и не чужая нам так само казала на euroradio.fm, ти euroradio.bym. Бывайте.
Зим вас и заставляем. Покуль.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.